Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Assalamu alaikum hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 29 Septemba mwaka 2023. Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya kuhamasisha watu kutoharibu chakula. Karibuni.
Katika ripoti za kuandalia hii leo ni kukamatwa watu husika na jaribio la mapinduzi nchini Burkina Faso. Kulikoni huko?
Lazima kutakuwa na mgawanyiko, na ndicho ambacho tumekiona kwamba ndani ya jeshi lenyewe ambalo lilifanya mapinduzi, tumeona kwamba kuna baadhi ya watu ambao walitaka tena kupindua mapinduzi hayo yaliyofanyika. Kwa hiyo inaonyesha tu kwamba kuna mgawanyiko.
Na uchunguzi wa kamati ya rasilimali asili ya bunge la Namibia umegundua kwamba kampuni moja ya uchimbaji mafuta ya Canada imekiuka sheria za uchimbaji madini za nchi hiyo.
Hizo ni baadhi ya vidokezo vya ripoti za kuandalia mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Lakini kwanza Idi anasomea taarifa habari.
Takribani wanajeshi 12 wa Niger wameuawa katika shambulizi lililofanywa na mamia ya waasi waliokuwa na silaha na kutumia pikipiki katika eneo la kusini magharibi mwa nchi hiyo Alhamisi asubuhi. Wizara ya Ulinzi ya taifa hilo la Afrika ya Magharibi ilisema katika taarifa yake. Wanajeshi 7 wameuawa katika mapigano huku wengine 5 wakifariki dunia katika ajali wakiendesha gari ili kuimarisha kikosi kilichoshambuliwa, ilisema taarifa hiyo. Shambulizi hilo lilitokea Kandaji, takriban kilomita 190 kutoka mji mkuu Niamey, karibu na ukanda wa mpaka wa Mali, Burkina Faso na Niger, ambao umekuwa kitovu cha matendo ya msimamo mkali katika eneo la Sahel ndani ya miaka michache iliyopita. Mapema Alhamisi, vyanzo 3 pamoja na afisa mkuu wa jeshi ambaye hakutaka kutambulishwa kwa sababu ya kutokuwa na mamlaka ya kuzungumza na vyombo vya habari, aliambia Reuters kwamba wanajeshi 10 waliuawa. Rais wa Marekani Joe Biden amerusha mashambulizi dhidi ya rais wa zamani Donald Trump Alhamisi katika hotuba kali ambayo ameitoa kwa sasa kuhusu rais huyo wa zamani na kinara wa chama cha Republican kwamba ni tishio la desturi na taasisi za kidemokrasia za nchi. Katika hotuba yake aliyotoa magharibi mwa jimbo la Arizona, rais Biden amemshutumu Trump kwa kuwa hatari, kwa kuona kuwa na nguvu isiyosimamiwa na yupo juu ya sheria. Amemnukuu rais mstaafu Trump kuwa anasema katiba itampa haki ya kufanya chochote anachotaka kama rais. Rais Biden amesema hajawahi kusikia rais akiwa anasema hivyo. Mwaka 2019 Trump alisema kwamba ana haki hiyo chini ya ibara ya pili ya katiba ambayo inazungumzia madaraka ya rais. Mwezi Machi aliwaeleza wafuasi wake kwamba yeye ni haki yao na wote ambao wamekuwa wakifanyiwa mabaya, yeye ndiye mtetezi wao. Watu 6 wameuawa na zaidi ya 10 kujeruhiwa katika mlipuko wa bomu kwenye gari Alhamisi katika jimbo la kati la Hirshabelle, Somalia, kwa mujibu wa maafisa. Mshukiwa alilenga soko la nyama lenye shughuli nyingi katika mji wa Bolubarde, takriban kilomita 220 kaskazini mwa Mogadishu. Saadam Kabdi Lido, meya wa mji huo, amesema mtu aliyejitoa muhanga alishambuliwa na vikosi vya usalama kabla ya kufika lango, japo alifanikiwa kujilipua kabla ya kufika katika kizuizi. Takribani watu 6 wameuawa na zaidi ya 10 wamejeruhiwa, wakiwemo watoto na wanajeshi wa kikosi cha usalama. Mlipuko huo uliharibu eneo lote la biashara na baadhi ya majengo ya makazi, Lido alisema. Wakati huo huo, vikosi vya usalama vilizuia mashambulizi mawili ya mabomu ya kujitoa muhanga kwenye gari yaliyolenga Dhul-Mashab, mji ulioko umbali wa kilomita 280 kaskazini mwa Mogadishu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeelezea wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa maambukizi ya dondoko au diarrhea kutoka nchini Nigeria, ambapo takribani kesi 7,200 zimerekodiwa mpaka kufikia sasa. Watu 450 wamepoteza maisha yao nchini Nigeria kutokana na ugonjwa huo, hasa katika upande wa kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Lagos, Colin Satonhebe, ana ripoti kamili.
UNICEF ilieleza wasiwasi wake kufuatia ripoti ya idadi kubwa ya watoto na wanawake ambao wamekuwa waathirika wa ugonjwa huo, na kutoa wito kwa serikali ya Nigeria kuchukua hatua za haraka kutekeleza mpango ya chanjo kote nchini kulinda afya ya raia wake. Akizungumzia kuhusu hali ya afya na hitaji la kuharakisha chanjo, mwakilishi wa UNICEF nchini Nigeria, Rowan Khan, anasema jimbo la Kano kaskazini magharibi ndilo lililoathirika zaidi kutokana na ripoti zilizopo.
Nigeria is experiencing one of the worst outbreak of diphtheria.
Nigeria inakabiliwa na malipuko mbaya zaidi wa ugonjwa wa dondako au diphtheria, na moja ya sehemu iliyoathiriwa zaidi ni jimbo la Kano. Katibu mtendaji wa shirika la maendeleo ya afya ya msingi, Faisa Shaibu, anasema wamepiga hatua kwa kasi sana kuwahudumia wananchi katika maeneo yaliyoathirika, huku wakitoa chanjo pia kwa hata wale ambao hawajaripoti dalili zote ili kuzuia maambukizi. Shaibu anasema umakini zaidi umeelekezwa kwa majimbo ambayo yana visa vingi zaidi vya maambukizi, na uchunguzi wa kimaabara umefanywa ili kubaini kiwango cha maambukizi na matibabu. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohembe, kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg Alhamisi amesema vikosi vya Ukraine vinazidi kupata nguvu katika kukabiliana na mapigano makali. Stoltenberg pia anatoa wito kwa washirika kutoa misaada zaidi, kuongeza ufanisi wa ulinzi na kuhakikisha uwasilishaji wa silaha kwa Ukraine. Akizungumza na wanahabari mjini Kyiv, amesema kadri Ukraine inavyozidi kuwa na nguvu, ndivyo uchokozi wa Russia unazidi kumalizika. Akizungumza pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, Stoltenberg amesema NATO imeshatoa oda ya risasi zenye thamani ya dola bilioni 2.5 kwenda Ukraine. Stoltenberg amesema ni kwa maslahi ya usalama wa NATO kuipa Ukraine kile inachohitaji kushinda vita hivyo. Ndani ya Marekani, serikali inajiandaa kufungwa, ambapo msemaji wa Pentagon Sabrina Singh amesema juhudi za vita vya Ukraine zinaweza kutatizwa. China inamwaga mabilioni ya dola katika juhudi za kuunda upya mazingira ya habari ya kimataifa na kugeuza mtazamo wa mataifa mengi kwa manufaa ya Beijing, kwa mujibu wa tathmini mpya ya maafisa wa Marekani. Ripoti iliyotolewa Alhamisi na kituo cha ushirikiano wa kimataifa cha Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inashutumu serikali ya China kwa kutumia mbinu mchanganyiko katika azma ya kuunda ulimwengu ambapo Beijing itakuwa na udhibiti na mtiririko wa habari muhimu kwa mbinu zote. Imedai lengo la China ni kuunda mfumo wa ekolojia wa habari ambapo propaganda za China na habari potofu zitapata mvuto na kutawala. Imeeleza bila kudhibitiwa, juhudi za Jamhuri ya Watu wa China zitatengeneza upya mazingira ya habari ya kimataifa na kujenga upendeleo na mapengo ambayo yanaweza hata kusababisha mataifa kufanya maamuzi ambayo yanaweza kuweka chini maslahi yao ya kiuchumi na usalama chini ya Beijing. Na moto umezuka Alhamisi katika kiwanda cha betri za magari kinachomilikiwa na Wizara ya Ulinzi ya Iran kwa mara ya pili katika chini ya wiki moja, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti. Hakuna mtu aliyejeruhiwa katika moto huo ambapo ulilipuka katika eneo ambalo taka za plastiki zimehifadhiwa, televisheni ya serikali imesema. Vyombo vya habari vya Iran vilisambaza picha za video za safu ya moshi mweusi ukipanda angani kaskazini mwa mji mkuu Tehran. Jeshi la kawaida la Iran na walinzi wa kimapinduzi wanaendesha viwanda kadhaa nchini humo ambavyo vingi vinazalisha bidhaa za kiraia. Iran imeshuhudia mfululizo wa matukio ya moto na makosa mengine katika vituo vyake vya kijeshi kwa miaka mingi, na mara nyingi imekuwa ikimtuhumu adui yake mkuu, taifa la Israel, kwa hujuma. Mwezi uliopita Iran ilisema Israel ilijaribu kuhujumu mpango wake wa makombora ya mbali kwa kutumia vifaa vya kigeni vibovu vinavyoweza kulipuka.
Naam, asante ili kwa taarifa ya habari, na hivi sasa tunaendelea na Kumekucha Afrika, na habari yenye uzito inatupeleka moja kwa moja huko Burkina Faso leo alfajiri, ambako mwendesha mashtaka wa jeshi amesema kwamba maafisa wanne wa jeshi wamekamatwa na wawili wamekimbia, nikiwa ni siku moja tu baada ya serikali ya kijeshi kutangaza Jumatano siku kwamba jeshi limeweza kuzuia jaribio la mapinduzi mapema wiki hii.
Naam kabisa, Abdul Shakur, na hili ni swala la ukweli kabisa, manake inafuatia uvumi tangu mwanzoni mwa wiki kwamba kumekuwepo na uasi ndani ya jeshi, na hata jarida hili la Ufaransa Jeune Afrique lilipigwa marufuku kuchapishwa na kuuzwa nchini humo kwa sababu liliandika na kuchunguza mvutano uliopo ndani ya jeshi.
Na hiyo sio jambo jipya kwa hakika, Idi, manake Burkina Faso imekuwa ikishuhudia mapinduzi, kwani mwaka mmoja sasa tangu Captain Ibrahim Traore kuchukua madaraka September 30, 2022, ikiwa ni mapinduzi ya pili katika muda wa miezi minane. Sasa mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na Dr. Nassor Kitunda, mhadhiri katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, kumuuliza juu ya nini kinachotokea ndani ya jeshi la Burkina Faso, na kuna mgawanyiko au vipi?
Lazima kutakuwa na mgawanyiko, na ndicho ambacho tumekiona kwamba ndani ya jeshi lenyewe ambalo lilifanya mapinduzi, tumeona kwamba kuna baadhi ya watu ambao walitaka tena kupindua mapinduzi hayo yaliyofanyika. Kwa hiyo inaonyesha hata kwamba kuna mgawanyiko hasa katika jeshi hilo, na nafikiri jeshi lilifanya mapinduzi lina haja ya kufanya mkutano wa kitaifa na hata kukaa na majeshi yenyewe kuzungumza nayo juu ya nini walichokifanya na wapi wanapaswa kwenda, kwa sababu kama hayo yakifanyika, nadhani tunaweza tukashuhudia mapinduzi mengi yakitokea. Na tujue tu kwamba hofu za mapinduzi inatokea kwa sababu kila mtu anaona kwamba mambo haya kumbe yanawezekana tukafanya hivi na tukapata madaraka. Kwa swali linaweza likaja tu la msingi kwamba je, hata hao wanataka kupindua, je, wana dhamira ya msingi au wanatafuta madaraka tu ya kuongoza hasa katika nchi ya Burkina Faso? Na si Burkina Faso, hofu hiyo imetokea baina ya nchi nyingi ambazo zilifanya mapinduzi. Tulishuhudia Mali, kulikuwa na hofu hiyo, na nchi nyingine ambazo zilifanya mapinduzi kulikuwa na hofu hiyo ya mapinduzi yaliyofanyika kuweza pia kupinduliwa.
Lakini sasa jumuiya ya kimataifa hasa hii ya kikanda ya ECOWAS imeweka Wagadugu vikwazo kwamba kutokana na mapinduzi ya mwaka jana bila ya mabadiliko makubwa kutokea, na sasa mvutano umetokea ndani ya jeshi, nini la kufanya au nani anabidi kuiangalia katika kutunza matatizo hayo, Daktari Kitunda?
Sasa ni hiyo swala la uhalali na uhalali wa namna gani, kwa sababu kuna kitu kinaitwa uhalali, lakini pia upo masuala ya kisheria. Huenda mapinduzi hayo yapo kihalali kisheria, lakini kijamii unaweza kuona yana uhalali kwa namna moja au nyingine, kwa sababu unaona wananchi wanaona kama ni haueni haya katika yaliyotokea katika mitaa mbalimbali ambapo mapinduzi yanafanyika, unaona wananchi wanaunga mkono. Sasa hii inaonyesha kwamba serikali iliyopita haikuwa haijafanya vya kutosha, hasa kwa kisha wananchi hawa wanapata faida mambo yao mazuri hasa katika nchi yao. Kwa mimi nadhani Umoja wa Mataifa na jumuiya zetu hizi lazima zifikiri upya dhana hiyo ya uhalali au kutokuwa uhalali, lakini lazima kujua kwamba hichi kilichotokea, namna gani wanaweza wakawashawishi majeshi haya kama ulivyosema, kufanya ugatuzi wa serikali kwa raia wenyewe. Na ndani hili tuliona hata katika nchi ya Sudani ambayo mchakato huu ulifanyika kuona hilo. Lakini hata hapa Burkina Faso, nafikiri upo mwelekeo huo kupeleka serikali hiyo kwa raia, wakati jeshi linaongoza hasa katika kipindi hicho cha mpito. Kwa mimi nafikiri jumuiya za kimataifa zisukume tu majeshi haya yaweze kugatua na kuleta serikali kwa raia, ili nchi ziweze kuendeshwa kwa hali nzuri na kwa usalama zaidi.
Ili huyo ni Dr. Nasor Kitunda kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akizungumza na Sauti ya Amerika. Itakuwa kazi kubwa sana kwa wanajeshi hawa kusikiliza maoni ya jumuiya ya mataifa.
Tusubiri kuona kile ambacho kinajitokeza, maanake hata ushawishi wao unazidi kuwa mkubwa ndani ya bara la Afrika, hasa kwa vijana.
Kabisa, wanataka mageuzi. Kumekucha Afrika. Huyo ni Medi akituambia slowly, anatoka hapa Rwanda,
anatokea kule Kigali, wengine wanakuambia Kigali. Kwa hiyo anatimia kokote vile ambavyo unavyosema. Kama unajiunga nasi hivi sasa kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com ama kupitia redio shirika eneo zima la Afrika Mashariki na ukanda wa Maziwa Makuu, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Niko hapa Idi Ligongo na mwenzangu Abdu Shakur Abud. Na sasa moja kwa moja tuelekee kule Gini, nchi nyingine hii ambayo ipo katika utawala wa kimapinduzi au wa kijeshi, Abdu Shakur.
Nazidi.
Mashirika ya kutetea haki za binadamu ya kimataifa na wanaharakati wa haki za binadamu nchini Gini wamepongeza maendeleo yaliyoweza kupatikana nchini humo katika kupigania haki ya sheria kwa waathirika wa mauaji ya halaiki ya mwaka 2009. Mafanikio hayo inaripotiwa mwaka mmoja baada ya kufunguliwa kesi dhidi ya wanaotuhumiwa kutenda mauaji hayo.
Katika taarifa pamoja iliyotolewa jana Alhamisi, wawakilishi wa Umoja Mataifa, Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi, Umoja Ulaya, Marekani na Uingereza wamepongeza maendeleo yanayofanyika katika kutafuta haki kwa ajili ya waathiriwa. Taarifa hiyo inasema kuanza kusikilizwa kwa kesi hiyo mwaka jana ni hatua muhimu katika kuelekea kutanzua ukurasa wa uchungu mkubwa katika historia ya Guinea. Kulingana na ripoti ya Umoja Mataifa, karibu watu 156 waliuliwa na mamia kujeruhiwa na karibu wanawake 109 kubakwa ndani na karibu ya uwanja wa mpira wa Conakry September 28 mwaka 2009. Na siku chache zofuata pale walinzi wa rais, wanajeshi, polisi na wanamgambo walikwenda kuzuia mkutano wa upinzani na kufanya uhalifu huo. Wakili wa waathiriwa Alpha Amadou Ba aliwaambia mkutano waandishi wa habari mjini Conakry jana kwamba watu wanafahamu ni mwaka mmoja tangu kesi kuanza baada ya kusubiri kwa miaka 13 na mambo mengi yamefanyika.
Important de préciser que ce procès beaucoup n'y croyaient pas.
Ni muhimu kueleza hapo kwamba watu wengi hawakuamini kesi hii italeta matokeo yoyote siku chache kabla ya kuanza kwa kesi. Mwaka mmoja uliopita niliposema kwenye redio ya hapa mjini kwamba kesi itaanza, wengi walinicheka. Lakini bahati nzuri mambo yamesonga mbele na ni wakati wa kupongeza dhamira ya serikali iliyopo madarakani hivi sasa. Maafisa wa serikali wamefanikiwa kupanga na kuitisha kesi hii.
Waathiriwa na familia za waliouliwa hawakuamini kwamba kiongozi wa kimabavu aliondolewa madarakani Kamara na washtakiwa wengine 10 watafikishwa mahakamani. Lakini Kanali Mamadi Dumbuya aliyechukua madaraka kwa nguvu September 2021 aliamrisha kesi kuanza mwaka 2022, miaka 12 tangu kutokea mauaji. Hiyo ni kesi ambayo haijawahi kufanyika katika nchi hiyo ambayo kwa miongo mingi imeshuhudia utawala wa kimabavu na kusababisha watu wengi kutokuwa na imani tena na mfumo wa sheria. Idrissa Traore ni katibu mkuu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu FIDA, anasema huu ni wakati wa kihistoria nchini humo.
Nous avons salué en tout cas le président de la transition.
Kwa njia yoyote ile inabidi kutoa pongezi kwa rais kipindi cha mpito na serikali ya mpito kwa kuwezesha jambo hili kufanyika. Na kwa mara ya kwanza nchini Guinea uhalifu kama huu umefikishwa mahakamani na kesi inasikilizwa ukiwachukuliwa na washtaka viongozi wa zamani wa nchi, na jambo la kipekee kabisa.
Licha ya mafanikio hayo, masuala yangali yanajitokeza juu ya muda gani kesi hiyo itaendelea, na hasa kutokana na swala la gharama. Hata hivyo, taarifa ya jana ya jumuiya ya kimataifa imehimiza serikali ya Guinea kuendelea na kasi yake ya kuhakikisha kesi inamalizika. Nam, bila shaka ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa ili kitu kimoja kizuri, sasa tunarudi huko nyumbani Afrika Mashariki. Habari nzuri ni kwamba AFCON imetangaza kwamba
2027 inakwenda Tanzania, Kenya na Uganda.
Sasa swala lipo hapa. Manake mitandaoni watu wameandika kweli kweli.
Mitandaoni, Abdul Shakuru, ni kwamba watu hivi sasa wanaendelea kuvutana, hasa wananchi wa nchi hizi tatu. Si kwa maafisa rasmi, na bado haijatangazwa rasmi mipango iko vipi, na nadhani katika hivi vikao kutakuwa kuna mvutano kweli. Kikubwa watu wanajiuliza mechi ya ufunguzi itachezwa wapi na mechi ya finali itachezwa wapi. Kila nchi, kila mwananchi anataka kuona kwamba finali inachezwa kwao. Na ukienda Kenya, Kenya wanakwambia oh, sisi tuna miundombinu mizuri kuliko taifa lolote la Afrika Mashariki. Lakini ukienda Tanzania wanakwambia sisi katika ukanda wa Afrika Mashariki hivi sasa kwa uwanja mkubwa na vile vile kwa vilabu kufanya vizuri na ule msisimko na watu kupenda mpira. Maana kwa watu wanapenda mpira ndani ya vilabu vyao, lakini vile vile mashindano mengine ya nje ya Tanzania. Uganda sasa wenyewe wanakwambia bwana, sisi katika viwango vya soka sisi ndio wababe hapa Afrika Mashariki, japokuwa hawakufuzu
kokote
kwa mwaka huu, wamefuzu Tanzania. Kwa hiyo ni shughuli kweli kweli, tusubiri tuone hili swala sijui litamuliwa vipi.
Maana ni swala gumu sana, maana tumeona mwisho pa kombe la dunia la wanawake ilikuwa kule Australia na New Zealand, lakini wale wameweza kusikilizana vizuri.
Sasa hizi ni nchi tatu
haijapata kufanyika, nafikiri hata katika AFCON ni mara ya kwanza.
Tatu. Mara nyingi inakuwa ni nchi mbili.
Kwa
Gabon ambao mkasema kwamba ufunguzi huku finali kachezwa kule.
Watatu
mtafanya nini? Shughuli ni kubwa kweli kweli. Na subiri tuone, sijui itakuwaje, hawa marais wa vyama vya mpira au kafu wenyewe watatoa kigezo gani cha kusema kwamba kwa nini finali ichezwe katika nchi fulani isichezwe katika nchi nyingine, na ufunguzi wa hivyo
itakuwa kazi. Na hivyo tusubiri tuone, manake 2027 sio mbali,
miaka minne ijayo.
Minne ijayo tu inakwenda haraka kabisa. Kwa hivyo tuangalie vipi AFCON itaendelea. Lakini habari nyingine muhimu hivi sasa hivi tunavyozungumza ni hapa Marekani. Kwa ufupi tu, bunge, baraza la wawakilishi, lilikuwa likipiga kura kuona kwamba serikali itafungwa au haijafungwa. Wameshindwa kupitisha, wanasema. Lakini tutaangalia zaidi hivi sasa, muda unakwenda mbio. Tuangalie mitaani huko DRC.
VOA mitaani.
Naam, basi huko mitaani, Idi, mwandishi wetu wa Goma Aster Malivika amekwenda kuzungumza na watu, hasa vilema. Anasema wanataka msaada, wanasema wako katika hali ngumu. Hebu tuwasikilize wanasemaje.
Na mulemavu astahili kuomba, anastahili kuikala fasi ya kazi. Ayenjo munaendelea kutu jaribia hivi juu, tunaona kama tuko ajaribiwa, tunakosa kazi. Mena tuko ajifunza, tuone kama isha tutajisaidia hivi. Probleme ni ile moya tu yenye dada natoka sehemu. Juu atuye mabiro zetu tutazipata wapi? Juu tupate zile matakse, ilifo tukue na matakse juu. Tukree makazi mbalimbali, haiko tu kushona na bengine bakomersa. Moya balemavu tunashona. Na leo umu probleme ile ile dada nasema ni ile ile niko nayo, na leo niko mwanamke batoto ine sina bwana, mina kosa engagement jutu ya ile probleme moya. Njoo mtusaidie sana, chagua hata batu fulani bakukua natetea balemavu na bakuona ile maprobleme. Jutu naikala tu kwa zarauliwa, tunakosa kazi, tunahangaika tunakuwa saba mayobo na tulisha pima jifunza kushona.
Sisi kama walemavu, sie tunatupiliwa na tunaachiliwa. Na hata katika government yetu wa guvernema kunakuwa waziri ambaye yeye peke anaelekea walemavu na wanyonge wengine. Ingiomba kwanza programe zote za kuelekea wanyonge na walemavu wazielekezee sisi huku kwetu.
Ah, mimi maisha yetu tunapitia ni maisha yenye ngufu sana. Tumizikaza wakubwa ya leta watusaidie kazi tuko nafanya. Ni kazi yenye iko kati pia nasema taxi sana, tena sana. Wanasahau bila shetu kwa watu. Na siko yuko tafutia maisha kidogo na shetu tupate tusaidie babibi na watoto kunyumba wala hata na familia. Wanatuletea mataxi na kutunyanyasa sana. Tunapenda wakubwa ya leta watusaidie sana. Sie walemavu na shie tupate haki yetu.
Mimi nasukaka tu ikapo na ikapo mwenye kwenda uza kamba, kununua tena kamba mimi nakosa franga kununua kamba. Hakuna kusaidie. Donge kuna kuwaka wengine wanasema sasa nilipe kitasi ya kusuka ile vikapo. Iko magumu sana. Bana tunyanyasa kazi ya mavitasi. Wakati mimi nauchele vikapo wanasema nilipie ile vitasi.
Sie walemavu tunapenda msaada yenu nyewe wakubwa nyenje wa kutusaidia. Tuko na watoto, watoto wako kunyumba ilifo basome. Ukishabeba mtoto kwa masomo, wao mnasema kama mlemavu iko na droit yake. Mlemavu anaweza atia mtoto wake kwa masomo, anasoma bure na hata lipa. Me tuko na watoto, unatia mtoto kwa masomo, wanamfukuza kila siku, watoto hawasome. Vraiment nyenje wakubwa mtusaidie sana, mtusaidie sana walemavu tunateseka. Tulizalaka me babwana walishaka tukatala juu hatuna migulu. Me tuko na watoto ilifo basome. Mtusaidie sana, tunalomba msaada wenu wakubwa.
Nataka ulemavu wangu nina kimbia vita toka Alongopa. Kwa niko mshamba, nikasikia sasa masauti za masasi, alo nikatoka. Sema niko nakimbia nikaanguka ukisi, kijo nikavunjika vile kwa magoti, vile vile mifupa ya kiuno naisha stuka vingi.
Hizo haki zimekuwa kwenye kitabu kietu kia ikubwa yenye tunaita constitution. Ilikuwa imesemea hiyo haki ya mlemavu, lakini kwenye society utakuta kama hizo haki bado hazijaheshimishwa. Katikati sasa katika mji wetu utakuta haki za mlemavu bado, tulienda huko gerezani utakuta walemavu haki zao hazionekane kabisa huko. Utawakuta aspect fiziki yao treatment watawafanyia huko haipermetre vema mtu aishi huko gerezani.
Nam VOA mitaani kutoka Goma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa Ida anatusomea muktasar wa habari.
Takribani wanajeshi 12 wa Niger wameuawa katika shambulizi lililofanywa na mamia ya waasi waliokuwa na silaha na kutumia pikipiki katika eneo la kusini magharibi mwa nchi hiyo Alhamisi asubuhi. Wizara ya Ulinzi ya taifa hilo la Afrika Magharibi ilisema katika taarifa yake. Rais wa Marekani Joe Biden amerusha mashambulizi dhidi ya rais wa zamani Donald Trump Alhamisi katika hotuba kali ambayo ameitoa kwa sasa kuhusu rais huyo wa zamani na kinara wa chama cha Republican kwamba ni tishio kwa desturi na taasisi za kidemokrasia za Marekani. Watu 6 wameuawa na zaidi ya 10 kujeruhiwa katika mlipuko wa bomu kwenye gari Alhamisi katika jimbo la Hirshabelle, Somalia, kwa mujibu wa maafisa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF linaeleza juu ya wasiwasi wake wa kuongezeka kwa maambukizi ya dondako nchini Nigeria, ambapo takriban kesi 7,200 zimerekodiwa hadi kufikia sasa. Karibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg anasema Alhamisi vikosi vya Ukraine vinazidi kupata nguvu katika kukabiliana na mapigano makali. Stoltenberg pia ametoa wito kwa washirika kutoa misaada zaidi, kuongeza ufanisi wa ulinzi na kuhakikisha uwasilishaji wa silaha kwa Ukraine. China inamwaga mabilioni ya dola katika juhudi za kuunda upya mazingira ya habari ya kimataifa na kugeuza mtazamo wa mataifa mengi kwa manufaa ya Beijing.
Asante sana Idi kwa muktasari wa habari. Na kukamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii, tunakutakia mpendwa msikilizaji wikendi njema, lakini usikose kwa pamoja nasi hapo saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Tutakuletea matangazo ya jioni na matangazo mengine ya kwa undani na Express. Na basi hadi hapo, mimi Abdishakur Abu nikisema kwa herini.